เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างๆให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทำประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปหรือคล้ายเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็รวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจะตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา องนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับหรือที่ตายและก็เป็นที่หลับที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้นะท่านเริ่มหยุดใจนิ่งๆแต่จะพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นนะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโคนไม้สีมหาโพธิ์อยู่ในอริยบทดังกล่าวนี่แหละแล้วก็หลับตาหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านหยุดใจโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านปลดท่านปล่อยท่านวางแม้กระทั่งชีวิตของท่านเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าว่าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจากกิเลสอาสวะและจะไม่ลุกจากที่ท่านหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไม่คิดอะไรเลยไม่พิจารณาไม่ไตรตรองอะไรทั้งสิ้นไม่วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรเพราะทุกสิ่งนั้นท่านทำผ่านมาแล้วท่านนั่งไม่คิดอะไรเลยอยู่ที่อย่างเนี้ยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละและหยุดใจนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นในที่สุดท่านก็ได้เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านและในกายของมนุษย์ทุกๆคนในโลกรวมทั้งในกลางกายของเทวดาพรหมรูปพรหมซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตท่านก็เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในเบื้องต้นเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายของท่านเห็นธรรมก่อนไม่ช้าท่านก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือได้บรรลุธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวตั้งแต่ธรรมกายโคตภูโสดาสกิทาคานาคารหัสกระทั่งถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้คิดไม่ได้ใจต้องไม่ต้องหาเหตุหาผลโดยตรรกะได้เหตุด้วยผลตามความคิดของมนุษย์ที่มีเหตุจำกัดท่านนั่งไม่คิดอย่างที่ดังกล่าวมาแล้วนี่แหละตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็นำมาถ่ายทอดสอนพระปัญจวัคคีย์ก่อนให้หยุดนิ่งตามท่านนี่แหละซึ่งเป็นวิธีที่เป็นสายกลางแตกต่างจากวิธีที่ข้อวัดปฏิบัติในสมัยพุทธกาลที่ตึงเกินไปบ้างหย่อนเกินไปบ้าง ท่านให้มันหยุดนิ่งๆเป็นกลางๆอย่างนี้แหละและในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุธรรมหรือเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของท่านเองเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นโดยมีท่านโกฏัญญะเป็นเบื้องต้นที่เห็นก่อนใครคือได้เข้าถึงกายธรรมประโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาอยู่กลางกายของท่านและก็ไปปรากฏในข่ายพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้อุทานมาว่าโกฏัญญะเห็นแล้วเห็นตามได้แล้วทำตามได้แล้วได้เข้าถึงกายธรรมปโสดาบันหลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้หยุดต่อไปตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์กระทั่งนำมากายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นพระอรหันต์กันไปโดยทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ดังกล่าวนั้นก็เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 45พรรษาหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานก็สอนเรื่องราวเกี่ยวกับให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เช่นเดียวกับพระองค์โดยท่านจะชี้เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความทยานอยากความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินความไม่รู้ผัวพันอยู่กับคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นอยากได้อยากมีอยากเป็นทำให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี้ชีวิตมีขึ้นขึ้นลงลงภพใดสมัยใดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นชีวิตก็สูงส่งตายแล้วก็ไปสู่เทวโลกสุคติโลกสวรรค์เรามาเกิดก็สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแต่มาเกิดแล้วขาดกัลยาณมิตรไม่พบท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่พบบัณฑิตนักปราชญ์ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญชีวิตพบตมากระตกต่ำและก็พลัดไปสู่อบายเพราะฉะนั้นชีวิตก็มีความขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้แหละเพราะความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ประกอบไปด้วยความเพลินและความไม่รู้จึงทำให้เวียนว่ายแต่เกิดอย่างนั้นและก็สอนให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายคลายความผูกพันจากความอยากด้วยความหยุดความหยุดนิ่งๆที่เรียกว่านิโรธะดับความอยากความกระหายความเร่าร้อนนั้นเสียหยุดนิ่งนิ่งหยุดภายในคือปลดปล่อยวางทั้งหมดกระทั่งใจหยุดถูกส่วนก็เข้าถึงมรรคเห็นปฐมมรรคหรือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่พระนิพพานเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านั้นและแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแล้วก็เมื่อมรรคเกิดแล้วก็เห็นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งบรรลุธรรมาภิสมัยอย่างน้อยก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงไตรสรณคมมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ภายในเป็นโคตรภูบุคคลบ้างก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับภูมิชั้นต่างกันไปละสังโยชน์เครื่องผูกติดเอาไว้ในภพตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและบ้างก็เป็นพระอรหันต์ก็เห็นไปตามลำดับเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเครื่องวัดว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตของการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมากน้อยเพียงใดถ้าใครหยุดใจได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นแสวงหาความสุขอยากจะเจอความสุขที่แท้จริงแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรก็เข้าใจไปตามรสนิยมของตัวตามดวงปัญญาของตัวที่ได้สั่งสมมาหรือที่เห็นอยู่ภายนอกเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรสุขเป็นต้นก็ไปแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นแต่แล้วก็รู้ว่าล้มเหลวสิ่งนั้นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเลยจนกระทั่งกลับมาหยุดนิ่งนี่แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงพบความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งกว่าสิ่งที่เคยเจอมาทั้งหมดเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวยืนยันพุทธพจน์ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นไม่มีเลยแปลว่าความสุขไม่มีในที่อื่นในคนในสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญไม่ใช่ไม่มีอย่างนั้นเลยแต่อยู่ที่ใจของใครจะหยุดนิ่งได้ก็จะเจอความสุขที่แท้จริงเมื่อเจอความสุขที่แท้จริงก็ได้เจอสมหวังในชีวิตในระดับหนึ่งแต่ถ้าหยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ได้เจอสมหวังในชีวิตที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งยิ่งกระทั่งความเป็นพระอริยเจ้ากระทั่งพ้นจากทุกข์ก็จะสมหวังในชีวิตอย่างบริบูรณ์เหมือนผู้มีบุญในการก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนี่แหละจึงเป็นเครื่องวัดว่าใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้หยุดเป็นตัวสำเร็จนี้เราได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยมาจากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงเมื่อท่านสละชีวิตเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใจท่านก็หยุดนิ่งได้พบแผนผังชีวิตดังกล่าวเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นพยานในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นสมัยเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาเพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่พ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแม้จะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารอันน่าวาสนาก็ตามหยุดเป็นตัวสำเร็จและทุกสิ่งที่พบนี้ เราได้รู้จักมาจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราซึ่งเป็นวิญญาณการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวนั่นแหละทำให้เรามั่นใจและสมหวังในใจในการมาเกิดในชาตินี้มั่นใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจในการปฏิบัติธรรมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในและทำให้เราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่สมบูรณ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและทำให้เราปฏิบัติได้ถูกการปฏิบัติธรรมเราก็มีความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเราก็สามารถทำได้ไม่ได้ผูกขาดโดยพระธุดงค์ที่แบกรถเข้าป่าเพื่อแสวงหาที่วิเวกทำความเพียรแต่ว่าเมื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในตัวเราเริ่มแต่ในศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดใจอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่พ้นสมัยไม่หมดสมัยแต่ว่าใหม่อยู่เสมอโดยการหยุดการนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านซึ่งถ้าท่านมีชีวิตอยู่อายุท่านจะครบได้122ปีเราจึงมาปฏิบัติบูชาท่านโดยการระลึกนึกถึงสิ่งที่ท่านได้สอนสรุปโดยย่อว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตและเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นพระก็พระแท้ท่านเนรเด็กถาลกองสมณะก็สมณเณรแท้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่แท้จริงเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้เมื่อไรได้ชื่อว่าเราได้บวชภายในถ้าเป็นพระก็บวชสองชั้นภายนอกบวชแบบยติจตุตถกรรมภายในก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวบวชสองชั้นญาติโยมก็บวชภายในไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาระลึกนึกถึงท่านผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราก็จะมาหยุดใจกันในภาคเช้าก่อนที่ภาคบ่ายเราจะได้เดินทางกันไปในสถานที่เป็นแดนเกิดในรูปกายเนื้อของท่านที่แผ่นดินใบบัวหรือดอกบัวอำเภอสองเป็นน้องจังหวัดสุพรรณบุรีตรงข้ามวัดสองพี่น้องเราจะไปในสถานที่นั้นเพื่อจะได้ร่วมกันประกอบพิธีเริ่มต้นวางมณีบรมจักรพรรดิสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารของพระเดชคุณหลวงปู่จะประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่านอีกองค์หนึ่งในเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้และลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนืองท่านนำมาซึ่งความสว่างของชีวิตของเราขจัดความมืดในดวงใจเราให้หมดสิ้นไปเหมือนดวงตะวันที่พุทธขึ้นมาขจัดความมืดในอากาศทำให้อากาศสว่างฉะนั้นแหละความสว่างภายนอกมีความสำคัญอย่างใด ความสว่างภายในยิ่งกว่านั้นอีกความสว่างภายในชีวิตของเราจะทำให้เรานี่พบสุขในปัจจุบันเข้าถึงที่พื้นที่ระลึกภายในได้ศึกษารู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราก็มาปฏิบัติบูชาระลึกนึกถึงท่านเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเราก็จะน้อมระลึกนึกถึงท่านเป็นอารมณ์ให้ลูกทุกคนนึกน้อมเอาพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เราจำได้ไม่ว่าจะอยู่ในเหรียญปราบมารทองสำเร็จรูปถ่ายรูปหล่อทองคำหรือที่เราเคยเห็นก็ตามน้อมท่านไว้ในกลางกายฐานที่7ให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้ชัดใสแจ่มอย่างสบายสบายนึกถึงท่านให้ต่อเนื่องกันไปให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่ให้ช้าไม่ให้เร็วนะให้เสียงดังออกมาจากในศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาเราก็จะต้องนึกถึงภาพของพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายนี้ไปด้วยควบคู่กันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคือจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจไว้กับพระเดชคุณหลวงปู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออยากดูท่านเฉยๆอย่างสบายๆแต่การดูท่านเนี่ยบางท่านเห็นท่านชัดขึ้นมาแล้วภาพท่านเปลี่ยนไปเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ดูดวงหรือองค์พระนั้นไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือความปรารถนาของท่านที่อยากจะให้เราได้เข้าถึงธรรมเช่นเดียวกับท่านในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านก็จะคุมบุญให้พวกเราเป็นพิเศษท่านกำลังกันแก้อากาศโลกขันธโลกสัตวโลกคือจิตใจของพวกเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายขันธโลกก็คือขันธ์ 5ของเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็กายของเรานั่นแหละที่มีส่วนประกอบ5อย่างแต่จำง่ายๆคือกายของเราแล้วก็อากาศโลกคือดินอากาศฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและสิ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกำลังแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะการท่าทำจำกิรุเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นท่านจะนำพวกเราเนี่ยซ้อนเข้าไปในกลางของกลางนั่นประกอบวิชาธรรมกายที่มีธรรมกายที่ใสๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับนับพระองค์ไม่ถ้วนแล้วก็จะไปกราบทูลอาราธนาพระนิพพานไม่ซ้ำธาตุไม่ซ้ำธรรมไม่ซ้ำพระองค์รับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานทั้งรับทั้งเปิดเผย ทั้งในพานถอดกายไม่ถอดกายรวมทั้งในสมรภูมิที่ปะทะกันระหว่างพระกับมารบุญกับบาปกุศลธรรมกับอกุศลธรรมปะทะกันอยู่ให้กลั่นพวกเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อใจเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดเนื่องกับท่านมีสายบุญติดกันไปที่จะทำให้ไม่พลาดพลากจากท่านและหมู่คณะและมาเกิดด้วยการมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีในบุญญาเขตพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายลาขปิดอบายไปสวรรค์ภาคกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาหยุดใจที่กลางกายภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปให้ลูกทุกคนทำอย่างนี้นะลูกนะให้ใจใสใสบุญใหญ่ก็จะได้บังเกิดขึ้นกับลูกทุกๆคนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ลูกทุกคนตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าจนกระทั่งตบะเกิดขึ้นยังกิเลสให้เล่าร้อนให้เหลือแต่ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆทุกๆคนนะลูกนะ